Povišen ton.
Četiri minuta, krećemo da podižemo ton, je li tako? Sonja Sibinoski, naš ton majstor, povisit će ton. U povišenom tonu danas pričamo o jednom starom problemu o kome smo već više puta govorili na ovim talasima, a to su problemi korisnika kredita indeksiranim u švajcarskim francima. Dakle, problem koji postoji već jako, jako dugo, koji sve više i više eskalira, a posljednja inicijalna kapisla i uopšte razlog i povod za ovu priču su razapeti šatori ispred republičke vlade, u kojima ovih dana kampuju, naravno pod znacima navoda, članovi udruženja za zaštitu potrošača Efektiva, koji traže da se taj njihov problem konačno skine sa dnevnog reda, odnosno da se nekako reši. Da li je to baš pravi trenutak da se taj problem rešava, to je već drugo pitanje, ali u svakom slučaju ljudi koji koriste ove kredite očigledno da nisu u stanju više da isplaćuju te zelenaške kamate, nisu u stanju da plaćaju te rate koje su prerasle ne samo jednu platu današnju prosečnu u Srbiji, nego čini mi se i dve. I onda to jednostavno je došlo do tačke kada je neizdrživo, kada je to zapravo tačka pucanja. O svemu tome pričat ćemo sa Dejanom Gavrilovićem, predsjednikom Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva. Dejane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Tu je i Jasmina Bogdanović, koja će u ovom slučaju biti zamena za najavljenog Boška Cerovića, koji je iznenada sprečen da dođe. Gospođo Jasmina, dobar dan, dobrodošli i vi u naš studio.
Dobar dan.
Vi ste inače koordinator ovog udruženja, ali i korisnik jednog od ovih kredita. Pa ću ja za početak ove priče vas da pitam, naravno dame uvijek imaju prednost, da jedan se neće ljutiti. Koliko je trenutno vaša rata? Znači, ne morate nam reći kolika vam je plata, ali otprilike, da li je to cela vaša plata ili koliko trenutno iznosi?
Rata je plata i po.
Plata i po, dakle, prevazišla je odavno platu, a kad ste počeli da otplaćujete kredit?
Bila je jedna trećina plate.
Jedna trećina plate. I to je zapravo taj problem koji jednostavno niko ne želi da reši. Imamo utisak da jednostavno niko ne želi da se ozbiljno pozabavi tim pitanjem. Ja moram reći da sam u međuvremenu kontaktirao i Narodnu banku Srbije i Ministarstvo financija, dakle institucije koje su pozvane i prozvane da se tim problemom bave i da to reše, jer je to u njihovoj nadležnosti. Oni su mi poslali neka saopštenja pisana, vrlo štura, ja ću naravno pročitati to u nekoj skraćenoj verziji. Izbegli su svaki razgovor na ovu temu, niko nije želeo da dođe da bude naš gost ovde, niko nije želeo javno nešto da kaže, da snimimo eventualno priču pa da pustimo naš program. Sakrili su se, iskoristit ću taj termin, iza ovih saopštenja, što znači da je i to jedan način da se beži od problema, da se problem ne rešava. E sad ja ću pitati Dejana kao predsednika, pošto Dejane, ti se već dugo u ovom problemu i u toj materiji, imali bilo kakvih pomaka? Dakle, vi ste koliko već ispred vlade? Ima 7-8 dana, možda i 10.
Pa ja mislim da je danas 10. ili 11. dan da su šatori ispred vlade. Pre toga smo imali nekoliko protesta, protestnih šetnji, dve protestne vožnje, bukvalno nikakvog pomaka. Imali smo sastanak sa premijerom, tad je obećano rešenje u roku od 15 dana naloženo ministru Vujoviću. Nakon toga je bilo i par sastanaka i sa ministrom i sa njegovim pomoćnicima, ali od tada do ovog trenutka bukvalno nikakav pomak. Ministarstvo financija je pre nekih mjesec i po dana objavilo neku svoju preporuku, opet ovde kod nas uglavnom i Narodna banka Srbije i sad vidimo Ministarstvo financija uglavnom bavi preporukama, a ne obavezujućim aktima. Izdalo je dakle neku preporuku kojom bi banke mogle da eventualno nešto učine, neku olakšicu za određene socijalne kategorije, ali ništa dalje od toga. Dakle, nijedna banka niti se oglasila da je to prihvatila, niti je ministarstvo financija na neki
niti
način
urgiralo. Niti su oni urgirali. U obavezi to da tako prihvate, je, dakle preporuka je. Nije obavezujuća, oni to tako mogu je. Da pogledaju, pročitaju, da kaže nas ovo ne zanima, doviđenja. Što se u stvari dešava u praksi, tako da upravo zbog toga se taj problem ne rešava. Ja bih sada ukratko pročitao saopštenje ministarstva financija, dakle ovih dana sam kontaktirao nekoliko puta i tražio sagovornika za ovu emisiju, kažem nisu nam ga dali, ali evo šta su oni u jednom šturom saopštenju saopštili. Ministarstvo financija krajem novembra prošle godine izdalo preporuke bankama koje su odobrile stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima, kojim je tim bankama sugerisano da svojim klijentima koji ispunjavaju određene objektivne uslove, a koji su ih doveli u situaciju da nikako ne mogu ili sa velikim poteškoćama mogu da otplaćuju kredite, omoguće reprogram obaveza pod povoljnim uslovima. Očekujemo da će banke na osnovu pomenutih preporuka kvalifikovanim klijentima u najskorije vreme ponuditi određene modalitete reprograma obaveza. Ističemo da će Vlada Srbije i Ministarstvo financija unutar svojih nadležnosti pružiti dalju podršku realizaciji takvih mera, odnosno dogovora između banaka i njihovih klijenata. Iz tih razloga je prošle godine Vlada donela i strategiju za rešavanje problematičnih kredita i osnovala radnu grupu za praćenje realizacije te strategije. To je njihovo saopštenje i to je sve što su oni rekli na ovu temu, a vi sad možete da kažete da od svega toga ništa se nije realizovalo, preporuka dakle od banaka nije prihvaćena, radna grupa za praćenje realizacije te strategije, da li je uopšte se sastajala, da li je nešto preduzimala.
Slušajte, to saopštenje koje ste pročitali u principu manje više kao i većina stvari u ovoj zemlji. Dakle, nešto se navodno uradi, formira se neka radna grupa sa očitom idejom da se ništa ne uradi i eto upravo to saopštenje je potvrda svega toga.
Kako dakle, se beži
nije,
od problema.
Nije ni tačno da je to krajem novembra ta odluka, odnosno preporuka objavljena, ona je tek pre možda nekih mesec i po dana, ja sam je prvi put video, možda ima 20 dana ili eto, do mesec dana dobio sam je na sastanku u Ministarstvu financija bez memoranduma, zaglavlja, pečata, dakle na običnom papiru odštampano, navodno poslato bankama, nigde zvaničan...
Možda i nije poslato, možda sad.
Naravno, nigde nikakav zvaničan trag o tome ne postoji, niti čak smo mi tragom toga, ja mislim početkom ove godine, tragom te priče u medijima da je Ministarstvo financija dalo tu preporuku, sugerisali korisnicima kredita da kroz jednu formu se obrate svojim bankama i pitaju o toj preporuci, svi su dobili odgovore u kojima sadrži, dakle u tim odgovorima je sadržana su četiri modela Narodne banke Srbije od prošle godine, od početka prošle godine. Dakle,
koji su se pokazali nepovoljni po klijenti, to niko nije prihvatio, odnosno mali broj ljudi je prihvatio.
Nijedna banka ne spominje bilo kakvu preporuku Ministarstva financija, dakle jasno vam je o čemu se radi.
Jasno je, ako koza laže, rog ne laže, a mi moramo sada na muziku, kaže mi tamo ove moje koleginice Sonja i Deniza da predugo već pričamo. Idemo na jednu muziku. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle to song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Take off your
whispers wake up my head, fell twice the size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
Povišen ton.
14 časova i 16 minuta, povišen ton, nastavljamo priču sa predstavnicima Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva o takozvanim švajcarskim kreditima i problemu koji nikako da se reši već toliko godina. Pitaćemo sad gospođu Jasminu Bogdanović, koje godine ste vi uzeli kredit?
Ja sam uzela 2006. godine kredit i to je tada bio iznos od nekih 72.000...
Samo malo bliže mikrofonu, molim
vas. 72.000 švajcaraca. To je protivvrednost u evrima bila negde oko 48.000. Sada u ovom momentu to je 63.000 evra, s tim što sam ja do sada dala negde oko 35.000 evra za ovih 7-8 godina. Znači, praktično se
duplirao
iako smo
u evrima, da ne govorimo o dinarima.
Yes.
Jer je naravno dinar mnogo više pao, njegova vrednost, i to je ovo što ste sada rekli, to je sada jedna i po plata.
Yes.
Vaša koju vi primate naravno u dinarima. Za sve ove godine, zapravo neka kriza je počela 2008. je li tako?
Da.
I otprilike od tada datira ceo problem kad je počeo. A 2010. ako se ne varam, švajcarac je švajcarski franak je naglo skočio, je li tako?
Jest.
Od prilike 2010. Svaki, tako, ako se dobro sećam.
Od kraja 2008. na ovamo svake godine on je imao neku oscilaciju, da, gde u nekom kraćem periodu doživi neki značajniji rast i naravno veliki udar korisnicima.
I zaista je frapantno da čitavih 8 godina, dakle, traje problem i svi ga vide i svima je jasno čemu se tu radi, ali niko to ne pokušava da reši. Za razliku od nas i naše zemlje ovde, susedne države, pre svega Hrvatska, sada i Bosna i Hercegovina, čuli smo i Mađarska, pa
Crna
i Crna Gora je već u toj priči, su donele zakone kojima su obavezali banke da moraju da konvertuju te kredite u evre. I tu više nije bilo hoćeš, nećeš, nema preporuka, pa na dobroj volji zasnovana, nego su obavezane i oni su to uradili, problem je rešen. Dene, ja bih tebe sada pitao, da li su banke tu nešto oštećene tom konverzijom u evre? Koliko ja znam, nisu ništa, za njih dobit njihova nije nešto.
Da, mi smatramo da nisu, s obzirom na to da se banke nisu ni zaduživale u švajcarcima i u ovom trenutku nemaju obaveze u švajcarcima. Osim nekih fiktivnih obaveza koje imaju navodno prema svojim maticama u inostranstvu. Dakle, jedino što bi moglo da se, da kažemo po znacima navodnika, da bude neki gubitak, zapravo to ne bi bio ni gubitak, nego samo manji ekstra profit koje banke ostvaruju upravo na kreditima koji su valutirani u bilo kojoj valuti. Dakle, da li se radi o evrima ili o švajcarcima, koji su mnogo veći problem, ali i krediti u evrima nisu takođe zanemarljivi. Dakle, banke u Srbiji na kreditima koje valutiraju zarađuju na kamatnoj stopi, na raznim provizijama koje naplaćuju, a zarađuju i na valutnoj klauzuli. Dakle, recimo da se banka pozemi od Narodne banke Srbije, uzme milion dinara, plasira to klijentu kao 10.000 eura, euro skoči, ojača, dinar oslabi, klijent vraćajući 10.000 eura zapravo vrati banci 1.200.000, a na još to sve ide još recimo pola miliona kamate.
Da. Tako da su banke tu sjajno prošle i nije ni čudno što su sve svetske banke poslednjih godina pohrlile u Srbiju, svaka mislim ima ovde svoju filijalu, jer se pokazalo da ono što ne mogu da ostvare tamo u uređenim zapadnim zemljama, to se ovde lako ostvaruje i kroz to se zapravo vidi to zelenašenje. Nažalost, država tome neće da stane na put. Ja ću u narednom segmentu pročitati odgovor Narodne banke Srbije, dakle njihovo saopštenje koje smo dobili. Ista je priča, kontaktirao sam u više navrata njihovu PR službu, pokušavajući da dobijemo sagovornike iz Narodne banke na ovu temu, da neko dođe da bude gost ovde, pa da ukrstimo ono što se kaže koplja, da se pogledamo u oči, da pokušamo to da razgovaramo otvoreno. Naravno, izbegli su i oni tu priču, dobio sam to saopštenje, ali u narednom segmentu razgovora ću ga pročitati. Idemo sada ponovo na muziku.
Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i
Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
Povišen ton.
Povišen ton, stižu brojne reakcije od naših slušalaca na temu koju smo danas otvorili, dakle problem kredita u švajcarskim francima. Mnoge taj problem muči, a naravno i naši slušalci reaguju. Kaže, nažalost, političari u svim segmentima društva, ne samo u pomenutim problemima, rade za bankare, tajkuni, zelenaše, narod je osuđen na ropstvo. Ovo nije potpisano, ali sam morao da pročitam. Kaže, svoje kredite vraćao sam kako sam znao i umeo, nemojte da još i vama vraćam kredite. Kojima, nama, ne znam. Isto bez potpisa. Javite se Labusu i Dinkiću koji su savjetovali uzimanje kredita u švajcarskim francima, jeste li maloletna lica ili lica kojima je potrebno da starateljstvo. Nenad Đorić, Dorić, Karađorđeva, Smederevo. Apsolutno sam protivnik politike Narodne banke i nejasno mi je što zaposleni u istoj imaju tolike plate, ali zaista mi nije jasno zašto bi država pomogla zaduženima u švajcarcima i kakve veze ima država sa kursom švajcarskog franka. E, ovo je zanimljivo pitanje. Možda za gospođu Jasminu. Vidite da ima stavova ljudi koji možda nisu dovoljno razumeli ceo problem. Zašto bi država rešavala problem švajcarskog franka?
Ja mislim da generalno ljudi definitivno nisu upućeni u čitavu problematiku i da se prosto stvara pogrešna slika o zaduženima u švajcarcima, jer to je čitava situacija ima veze naravno sa državom, ima veze naravno sa Narodnom bankom Srbije, jer su trebali u određenim momentima da odreaguju na pravi način. U ostalom, 2013. godine je švajcarski kredit proglašen kao štetan, pa samim tim, ako je štetan, zašto se još uvijek nalazi na tržištu? Više ga banke ne prezentuju, ali mi smo i dalje zaduženi u švajcarcima. Znači, tu je moralo nešto ozbiljno da se uradi odavno i ljudi to jednostavno ne razumeju.
Mi zaista jako mnogo kasnimo u tome i zaista je prava šteta kad sagledamo celu priču. Dakle, jedna Hrvatska o kojoj mi ovde možemo da mislimo što god hoćemo, ali mnogo efikasnije rešava te probleme, kažem, i neke druge zemlje. Često znamo ovako u privatnim razgovorima da se divimo Mađarima i njihovom premijeru Orbanu, koji je jedan vrlo oštar tip i ovako, rekao bih, u našem žargonskom razmišljenju možda i tip diktatora, ali čovek rešava probleme za svoj narod. Ovde niko ne želi to da ozbiljno krene u rešavanje takve priče. Ja bih sada samo da pročitam ukratko ovo saopštenje Narodne banke Srbije, da vidimo šta oni kažu i kako oni peru ruke od svega toga. Ja ne mogu da isto drugačije to da kvalifikujem nego kao pranje ruku. Dosta je dugačko saopštenje, ja ću morati malo da ga skratim, jer ako budem celo čito, trajaće predugo. Pa evo što kaže Narodna banka Srbije. Podseća da je u ranijem periodu više puta skretala pažnju na rizičnost kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Objavljena su saopštenja upozorenja građanima na rizike zaduživanja u švajcarskim francima još 2007. godine. To je naravno tačno. U periodu od maja 2009. do kraja 2010. na snazi je bila odluka o posebnim merama podrške finansijskoj stabilnosti zemlje, prema kojoj su se banke, njih 27, obavezale da će svojim dužnicima omogućiti da kredite u stranoj valuti i kredite indeksirane deviznom klauzulom konvertuju u dinarske kredite bez naplate dodatnih troškova, kao i da će dužnicima omogućiti izmenu uslova otplate potraživanja i to produženjem roka otplate za najmanje 12 meseci ili na način da se mesečna obaveza dužnika umanji za najmanje 20%. S obzirom da nije bilo mnogo zainteresovanih klijenata za ovu vrstu olakšica, kao i usled činjenice da su se pojedini građani i posle svih sprovedenih aktivnosti i upozorenja Centralne banke i dalje zaduživali u švajcarskim francima, u junu 2011. doneta je odluka sa ciljem da se zabrani kreditiranje stanovništva u stranoj valuti osim u evrima. Pored navedenog, 5. decembra 2011. počelo je da se primenjuje zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojima je Narodna banka praktično po prvi put zabranila mogućnost jednostranog povećanja kamatne stope od strane banaka i uvela obavezu njihovog usklađivanja i vraćanja na inicijalnu ugovorenu vrednost. U maju 2013. banka je donela preporuku svim bankama, čiji je cilj bio da se korisnicima kredita indeksiranim švajcarskim francima u naredne tri godine omogući otplata nižih rata kredita, i to na način da se razlike između svake stvarne i umanjene rate odlaže na period od tri godine i na tako odloženo potraživanje se ne obračunava kamata. 24. februara 2015. godine doneta je odluka kojom su propisana četiri modela aneksiranja ugovora o kreditu. Odluka je doneta u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije. I sada, kaže, u novembru 2015. formirana je radna grupa za rešavanje problema građana. To je ovo što smo već rekli, što je ministarstvo saopštilo. Na osnovu zaključaka radne grupe, ministarstvo finansija je objavilo preporuku bankama, koja je prvenstveno usmjerena na socijalno ugrožene kategorije korisnika stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Redefinisanje pojedinačnih ugovora između banaka i njihovih klijenata, kada se za to steknu potrebni uslovi, sastavni su deo poslovne politike svake banke, i banke su pokazale spremnost da podrže sprovođenje ove preporuke. Šta vi kažete na ovo, Dejane?
Pa ja kažem, klasična spin priča, ništa novo od strane Narodne banke Srbije, i tim saopštenjem se potvrđuje naš stav da je Narodna banka Srbije zapravo portparol banaka u Srbiji. Čak udruženje banaka i nema tu ulogu kakvu ima Narodna banka Srbije, koja kroz svoja saopštenja zapravo štiti profit stranih banaka. Znači, da, preporuke ministarstva, preporuke Narodne banke Srbije, četiri modela, to su sve, dakle,
četiri modela odbačena, odnosno bili su krajnje nepovoljna, i vrlo mali broj ljudi je prihvatio, je li tako?
Prihvatilo je negde oko 15% ukupno korisnika kredita, i tih 15% tu ima dosta zaposlenih po bankama koji su trpili pritisak od strane banke da prihvate to, ili ljudi koji su u tome videli...
Dakle, oni su bili ucenjeni od strane svoje banke, je tako? Ako su zaposleni u banci, onda mora da prihvati jedan od tih modela.
Tako, i te informacije smo dobili, ili se radi o građanima koji su to uzeli kao neki kratkotrajan predah, dakle, dok se ne nađe neko konačno rešenje. Dakle, sva ta saopštenja padaju u vodu ako uzmemo u obzir ono što ste malo prerekli. U Hrvatskoj je rešen problem, u Crnoj Gori je rešen problem, Bosna na pragu, Mađarska već odavno rešila, samo u Srbiji, kažu, gospođa Tabaković kaže da je to neustavno. Ona kao guverner Narodne banke Srbije svakako nije pravnik. Mi smatramo da to treba da se uradi, a onda banke neka se bore za sebe kako znaju i umeju.
Da. To je zaista problem koji moramo i dalje da ovde apsolviramo i pričamo, ali pošto Deniza kaže vreme za muziku, ja kažem, slažemo se i dajemo reč muzičkom uredniku. We'll be right back.
fino alla fine, senza ricordi né paure.
Ton.
Povišen ton, 14:38, pričamo i dalje o kreditima, takozvanim švajcarcima. Evo šta kažu naši slušalci koji se javljaju na SMS porukama na 064-0202-200. Pa kaže Miša, ja se sećam kad je bivši guverner Šoškić na televiziji govorio, dobro razmislite da li da uzimate kredite u švajcarcima. Ja vam to ne bih preporučio. Ne sećam se koje godine je to bilo. Pa, sećamo se da je bilo takvih upozorenja, Jasmina, ali u tom trenutku je mnogo povoljnije bilo uzeti kredit u švajcarcima nego u evrima.
Pa zapravo smo bili uslovljeni da uzemo kredite u švajcarcima od strane banaka zato što smo bili kreditno sposobni, kako su to banke rekle, samo za kredit u švajcarcima. Tako da je na neki način...
A što je to konkretno izvršen... značilo? Znači, visina vaše plate, u tom trenutku banke su tražile da trećina plate može da pokriva ratu.
Jeste,
je to 50%.
Da, 50% je tada bilo, s tim što tu ostaje nejasnoće, jer iznos kredita je bio recimo 40.000 evra. Jel? Zašto bi sada bilo... Zašto bi bila kreditno sposobna za kredit u švajcarcima, a nisam kreditno sposobna za kredit u evrima. Tako da to je generalno problem sa svima nama koji smo se zadužili u švajcarcima, jer ja i kad sam krenula da podignem kredit, ja nisam ni znala da postoji kredit u švajcarcima kao proizvod. To sam dobila kao obaveštenje možda prvi ili drugi put kad sam otišla u banku.
Da, i vi ste se naravno odlučili za to jer prosto u tom trenutku je to za vas bilo povoljnije. Niste mogli da pretpostavite šta će se desiti naravno za 3, 5 ili 10 godina. Naravno. I logično je da su ljudi se negde opredeljivali tako jer nisu imali naravno dovoljno informacija. A guverner Šoškić je sigurno imao malo više informacija pošto on ipak ekonomista
koji... Ja mislim da u to vreme bio Jelašić.
Guverner Jelašić je da to upozoravao. Da, ali s druge strane su ministri, recimo ministar Parivodić, on je upravo govorio suprotno, kako je franak stabilan, kako su krediti u švajcarskim francima nešto najpovoljnije što može da se uzme. Čak je pravio neke kalkulacije vezano za paritet franak evro i on je, da kažemo, tim svojim projekcijama zapravo sugerisao da guverner Jelašić možda i ne govori istinu.
Da. Javio se još jedan slušalac koji nije hteo da se uključi u razgovor, ali na naš telefon, koleginici Denizi, pa kaže, ja i dalje idem peške, nemam tri stana, imam samo jedan stan i muku muči, naravno, kao i svi mi, kao svaki prosječan Srbin. I što bi, kaže, on vraćao tuđe. Ali to se sad odnosi na ovo što smo rekli. Dakle, ako ti si, Dena, apostrofirao sada tu priču, Ako klijenti ne mogu da vraćaju bankama kredite, šta se dešava?
Većina, negde oko 85%, ako se ne varam, kredita stambenih svih, dakle i u Francima i u evrima, je osigurano kod nacionalne korporacije. U vladi, na jednom od tih sastanaka na kojima smo bili, dobili smo od njih informacije, oni su pravili kalkulacije. Dakle, ako propadne 50% kredita u švajcarskim francima, propada i nacionalna korporacija. Dakle, ona ima novca za pokriće 50%, mada mi mislimo da je to dosta manje. Ja ne verujem da je to možda više od 20% da može nacionalna korporacija da pokrije. Ali neka bude i tako. To znači da druga polovina kredita u švajcarskim francima i 100% kredita u evrima ostaju nepokrivene. Znači, ako se desi dalja eskalacija problematičnih kredita, država bi iz budžeta morala da odvaja novac kako bi plaćala bankama ekstra profit. Upravo se mi zalažemo da se to ne desi, da država, odnosno građani Srbije, ne dotiraju bankama ekstra profit. Sa druge strane, samo i to da kažem, videli smo na Jasminom primjeru, njena rata je plata i po. Dakle, Jasmina manje kupuje u prodavnici, duguje državi za porez, recimo na imovinu, za taj isti stan za koje otplaćuje kredit. Dakle, država je i sa te strane na gubitku. Umesto da građani Srbije troše novac u prodavnicama i pospešuju srpsku ekonomiju, mi dajemo novac stranim bankama koje ga iznose iz zemlje.
Da, ja sam upravo hteo da pitam sada Jasminu, kako živite kada jednu i po platu morate da date za kredit. Sigurno da se to i tekako osjeća na vašem kućnom budžetu, na svemu što sebi možete da priuštite.
Naravno, mi zapravo vrlo teško izlazimo na kraj u poslednje vreme i ne, jednostavno nije moguće plaćati rate jer treba od nečega živeti. Generalno nije to samo moj slučaj, velika većina zaduženih u švajcarcima više ne plaća.
Znači, čitava porodica je u velikom problemu, znači i vas muž sa platom mora da dotira rate.
I ne samo to, mi imamo i solidarnog dužnika, tako da i njegova porodica na neki način ugrožena. To vuče mnogo ljudi koji ulaze u čitav problem, a na stranu to što je Dejan rekao, znači ne plaćamo ni infostan, ni struju, ni porez, tako da je...
Pa ćete onda imati uskoro problem sa
izvršiteljima
koji će doći na vrata da naplate svoje. I niko vas neće više pitati možete, ne možete, možete čak i da izgubite taj stan.
Naravno.
Da,
I ne samo taj stan, nego i mnogo preko stana. S obzirom da čuli smo malo pre matematiku, Jasmina duguje 15.000 eura više nego što je podigla, a do sad je otplatila više od polovine tog kredita. U stvari, dve trećine kredita je već otplatila kad gledamo proste brojke samo. Dakle, pretpostavimo da se to desi, banka će oduzeti stan i ona će još dugovati, verovatno morati da otplaćuje do kraja svog života.
Da, to je dobro prikazano u onoj seriji gde, kako se zove, Bela lađa, gde oni dolaze u banku, otplati ceo kredit i oni kažu jeste li dugujete još? Dakle, ne možete.
Nema da kraja.
Nema kraja nikako.
Ali to jesu primjeri iz života, bukvalno.
Da, nažalost, ja kažem, on je nimalo smešno, iako nasmijao sam se setio te priče u seriji koja je prikazana tako malo humoristički, a u stvari je surova realnost i pokazano ono kako zaista u praksi funkcioniše. Vraćamo se muzici i onda ćemo polako da završavamo naš razgovor. Split the night and touch.
Ton.
14:48, povišen ton, stiže zaista nebrojeno mailova. Očigledno ova tema jako, jako zainteresovala naše slušalce, ali ja stvarno ne mogu sve da pročitam. Evo da pokušam ovaj koji mi izgleda interesantan. Svi oni koji misle da država ništa ne treba da radi, da preduzima, poručujem da se stave u našu poziciju. Svaki mjesec je rata veća, ali bukvalno. Ja sam podigao kredit u Švajcarcima, tada je bilo 13.600 eura, kredit plaćam 7,5 godina, a sad dugujem 19.000 eura. Aman bre, za 13.600 moram vratiti s kamatom 43.000. To je upravo ista priča kao i vaša, Jasmina. Yes. Dakle, jasno je kao dan da su ljudi dovedeni u poziciju, ali da bukvalno nemaju od čega da žive i da treba sada da gladuju da bi vraćali te kredite.
Dužničko ropstvo.
Baš ono pravo, dužničko ropstvo. I kao što ste sami rekli, nije tu samo 20.000 porodica koje postoje na spisku korisnika kredita. Dakle, vi za sobom zapravo povlačite i svoje garante kredita, naravno, odnosno žirante, kako smo to nekada zvali, koje ste morali da obezbedite za vraćanje kredita, dakle i oni su u toj priči. Dakle, ta cifra od 20.000 ugroženih porodica se uvećava na možda i 30.000, možda i više.
Sigurno, jer tu učestvuju i naravno naši roditelji i prijatelji, jer je generalno ekonomska situacija jako, jako teška za sve nas.
Kaže, mante se Švajcaraca, Srbija pobeđuje. Sad ovo su neke predizborne poruke koje nećemo dalje tretirati. Dene, za kraj ove priče ja bih sada tebe kao predsjednika Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva pitao, što ćete vi dalje preduzimati? Dakle, vi u ovom trenutku pokušujete problem da rešite time što u šatorima ispred vlade Srbije vaši aktivisti već desetak dana borave i na taj način iskazuju protest, ali očigledno da ni to ne daje rezultat. Vi ste rekli da ćete protest radikalizovati. Na koji način nameravate da ga radikalizujete?
Pa imamo nekoliko ljudi koji su spremni da stupe u štrajk glađu. Dakle, ljudi koji su bukvalno na ivici egzistencije, bukvalno je pitanje
koji
dana.
Koji onako već gladuju zbog kredita, pa im verovatno to neće teško ni pasti.
Tako je, samo će to svoje gladovanje premestiti na za ispred vlade ili Narodne banke Srbije kako bi se, to, kako bi se na taj način eventualno probalo da se, da se problem reši. Dakle, to je u planu, u planu su opet neke masovnije, da kažem, masovnije podnošenje nekih tužbi za raskid ugovora, dakle, borba tim nekim
sudskim pravnim putem,
pravnim putem, da, i sve ovo što radimo, dakle, mi od toga ne odustajemo, imamo, što se kaže, zakupljen prostor ispred vlade do izbora, ali svakako da imamo i mogućnost da pre toga produžimo, pre neko večer smo pričali, da zakažemo sve to, odnosno produžimo dokle god je lepo vreme, dakle tamo negde do oktobra, pa da vidimo da li će se nešto dešavati, da li će neko imati sluha. Izbori su, nadamo se da bi neko mogao da shvati da 20.000 porodica puta 2-3 je ozbiljan korpus glasača, te da ako reši taj problem da bi na taj način mogao možda i na svoju neku popularnost da utiče. Nadamo se bukvalno svemu i svačemu, vidjet ćemo šta će od svega toga biti.
A da li je za ovih desetak dana koliko ste vi tamo neko iz vlade kontaktirao sa vama, odnosno iz kabineta premijera, pošto očigledno da samo on može da taj problem reši?
Ne, mi smo nekoliko dana pre postavljanja šatora i pre tog protesta obavestili, a i svakako su i oni obavešteni jer te prijave dolaze u kabinet na sto, imamo informaciju. Ovaj, stav je ostao isti, navodno je naš zahtev previše tvrd, previše je, da kažemo, krupan u smislu da ga treba malo smanjiti, iako je naš zahtev ni manje ni više od onoga što je urađeno u Hrvatskoj.
Da, znači samo doneti Gori. Zakon da, o konverziji, dakle, problem je rešen.
Traži se od nas da spustimo, što se kaže, apetit, ali...
A vi ne možete, naravno, ispod toga ići, jer drugo rešenje se ne vidi sem tog zakona o konverziji.
Pazite, manje, slabije rešenje, dakle, neko rešenje koje bi bilo nepovodnije u odnosu na ono koje je doneto u Hrvatskoj i Crnoj Gori, zapravo mislim da predstavlja veću sramotu za državu nego za klijente koji bi se na taj način, na taj način pogađali sa državom oko svog problema.
Dejane, ostaje nam samo da se nadamo da će zaista ovaj vaš apel konačno uroditi plodom, da će vas u vladi uvažiti i rešiti taj problem, mada znamo da Skupština je trenutno raspuštena, pa dok se ne završe izbori neće moći ni zakon da se donese, ali sigurno sam da ćete vi biti zadovoljni da se taj zakon donese po sastavljanju nove Skupštine, a to je negde recimo juni mesec ili kraj maja kad se to već očekuje, pa da vidimo šta će se tada dešavati, pa da se ponovo sastanemo ovde ovako isto da konstatujemo gde smo, šta smo i da li se nešto pomerilo sa mrtve tačke. Hvala vam na ovom gostovanju, mnogo sreće vam želim u vašim aktivnostima i sa željom da konačno skinete kredite sa ove ropske sa grbače.
Hvala i vam.
Ovo je bio Povišen ton koji su danas realizovali Sonja Sibinoski, Deniza Petrović, Miloš Georgijević i moja malenkost Boban Igutinović.
Povišen ton.
the Pope may be in Rome.
One of us, jedan od nas i čovek koji je nekako izgledao kao da nam je član porodice i tako smo ga doživljavali, bio je i Taško Načić, rođen je na današnji dan u Kruševcu 1934. godine. Danas smo njemu i njegovom životu i radu posvetili rubriku Datum, vreme, mesto. Bio je nekako savršen spoj za rad u serijima i u filmovima i u predstavama za najmlađe. O njemu, dakle, pričamo u današnjem izdanju Datuma, Datum, vreme, mesto, rubrike Datum, vreme, mesto. A onda idemo malo i do Kraljeva, pričat ćemo o kraljevačkim obdaništima, prosječnoj oceni koju su dobila, najavljeno je otvaranje novog obdaništa, a pričat ćemo i o tome kakvu će to pomoć socijalno ugrožene porodice dobiti od Centra za socijalni rad u Kraljevu. Hvala što slušate Beograd 202.
Spuštaj roletne, gasi sve, gasi sve. Nekad sam pevao, da li još pamtiš reči te? Posle svih godina samo Bog još zna šta smo mogli ti i ja. Sa lica skidaj brige sve, naše vreme je ko vinil izlizan, na istom mestu preskače. Odavno sve to znaš, ali još te progoni šta smo mogli mi. Budi se, ne misli na to, uzmi najbolje od ono što je ostalo. Život je svoje dok smo tu. Spuštaj roletne, gasi sve, davno bilo je kad su se pravile pesme čiste, iskrene. Odavno sve to znaš, ali još te progoni šta smo mogli mi. Budi se, ne misli na to, uzmi najbolje od ono što je ostalo. Život je u svom prolazu, zgrabi ga što pre, zgrabi svoje dok smo tu.
Čelanski.
Datum,
vreme,
mesta. Datum,
vreme,
datum.
7. aprila 1934. u Kruševcu rođen je srpski glumac Taško Načić.
Ti ću tiš!
Što se ne prijatelj?
Pa su muški razgovori.
A što si muško, mani?
Je li, molim te, je li ovako kinjiš vremena na vreme?
Kinji me, kinji me.
Da povremeno je vređaš, ovo si vulgaran malo. Kad ti se nešto obrati, ti ko ne obraćaš pažnju uopšte.
Što ima ono da mi se obraća?
To onda je nemoguće. Ako sve to radiš,
mora da te vole.
Prvi put se uglumio probao u ulozi muža dadilje u Romeu i Juliji u Narodnom pozorištu. Partnerka, to jest dadilja, je bila Rahela Ferrari. Narodno pozorište mu je u to vrijeme izgledalo kao nedostižan san, a Rahela je kroz šalu na probama uspela da ga opusti. Sećao se ove uloge kao male i slatke, ali je i više puta napomenuo da ne pravi razliku između malih i velikih uloga.
Za to je bio potreban kralj svih zločinaca, davitelj.
Ne volite karanfile? Eto vam sad. Ko ne voli karanfile, ne treba ni da živi.
Zvao se Pera Mitić. Imao je 48 godina, 120 kilograma i visinu od 190 cm. Nikada se nije ženio. Ovo je bila njegova treća žrtva.
Glumio je u mnogim filmovima i pozorišnim predstavama, ali je prvu veću filmsku ulogu dobio u filmu Davitelj protiv davitelja. Već je imao priliku da sarađuje sa rediteljem Slobodanom Šijanom u filmu Ko to tamo peva, a ponudio mu je ulogu i u Maratoncima.
Klone, bre, tu puške ti noć.
Ne brinite, puška je zakočena.
Tata, pukla guma.
Izvinite, slučajno, bila je prazna.
Napolje.
To niče hteo.
Ona je napolje.
Napolje!
Niče.
Stvarno, stvarno niste hteo.
Napolje! Boli mi to.
Šijan je nestrpljivo očekivao Načićevu reakciju da li mu se dopada scenarijo za davitelja, jer nije želeo da snima film ukoliko Načić ne pristane da igra čuvenog Peru Mitića.
Baby, baby, zatvori oči sada.
Svi su večeras bili tako ljubazni. Svi su kupovali karamfil osim vas. Moj poslednji karamfil ovako da završi.
Mitić se za malo na velikom platnu našao sa brkovima, a Rahela Ferrari mu je bila partnerka i u ovom filmu. Pored filmskih uloga ostao je zapamćen i kao glumac Ateljeja 212. Pamtimo ga kao konobara u Radovanu III., Kotisa u Kralju Ibiju, igrao je i u monodrami Ne pucaj bre i mnogim drugim predstavama. Umro je u Beogradu 26. marta 1993. godine.
Datum, vreme, mesto.
Lepo vreme u Srbiji, još uvek temperature se kreću od 24 do čak 29 stepeni koliko je u ovom satu izmereno u Nišu i Leskovcu, u Beogradu trenutno 28, a kažu Očekuje nas osveženje sa kišom već sutra, temperatura do 26 stepeni, na oblačenje posle podne i uveče mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljivinom jutarnja, temperatura u Srbiji od 8 do 18, maksimalna dnevna od 22 do 26. U Beogradu toplo jutro, posle podne, tek uveče je moguća kiša i pojava lokalnih pljuskova sa grmljivinom, najniže dnevne temperature do 17, maksimalna dnevna u Beogradu oko 25 stepeni, narednih dana u Srbiji oblačno i hladnije, posebno u nedelju, a od utorka opet razvedravanje. Uživajmo još malo u ovom lepom vremenu, za vikend ćemo smisliti neku dobru zabavu koja može da se izvede i u nekim zatvorenim uslovima, a od sledeće nedelje opet napolje.
Rečenica koja dan znači.
Kada bi žene vladale svetom, ne bi bilo ratova, samo gomila zemalja koje međusobno ne razgovaraju.
A mi baš razgovaramo sa kolegom iz Kraljeva, Kostom Garićem. Dobar dan, Kosta.
Dobar
znam.
Najbolja ocena u školi jeste petica, ali kada se dodeljuje najbolja ocena obdaništima, ne deci u obdaništima, nego obdaništima, onda je četvorka najbolja ocena i baš tu ocenu prosječno su dobila kraljevačka obdaništa.
Upravo tako, možda i deo toga bio i nedavna situacija koja se desila, naime ovdašnja predškolska ustanova Olga Jovičić Rita otvorila je u kraljevačkom naselju Beranovac novi vrtić. Ovu mešovitu vaspitnu grupu poludnevnog, tačnije 6-časovnog boravka, pohađaće 25 dece uzrasta od 3 do 5,5 godina i vrtić je inače otvoren na inicijativu roditelja iz 4 okolna naselja, a prostorije su zajedničke opremile predškolska ustanova i mjesto zajednice iz kojih su roditelji tražili, to su sela Kovanluk, Beranovac, Dragosinci i Metikoši. I ovo je samo jedan od pokazatelja koji ide u prilog pozitivnog rada, kažem, kraljevačke predškolske ustanove, jer je to potvrdila i nedavna eksterna evaluacija u kojoj su nezavisne komisije ocenjivale rad predškolskih ustanova u celoj Srbiji. Naime, kako su svi parametri koje procenjuju ove komisije u Kraljevu bili i više nego zadovoljeni, ustanovi Olga Jovičić Rita dodijeljena je ocena 4, što je, eto da još jednom pojasnimo, inače najviša ocena u ovakvim evaluacijama. Uz ovo još samo podatak da je u 12 vrtića koji imaju celodnevni boravak u Kraljevu upisano 1700 mališana i još 1000 koji pohađaju pripremna i predškolska odeljenja pri mesnim zajednicama i osnovnim školama.
Kostan, vi nemate problema sa upisom u Kraljevu, ne?
Za sada ne, ima do duše u nekim među sezonama, da kažemo mimo onih konkursa, kada se dešava da dođe do toga da ima potrebe za upisom dece, ali se onda to rešava tako što decu upišu u neki od vrtića gde ima mesta, dok se ne stvore uslovi da ih u željeni vrtić vrate, odnosno tamo gde bi roditelji želeli.
E sada, socijalno ugroženi sigurno i u Kraljevu, kao i u svim drugim mestima, imaju problema, naročito oni iz poplavljenih naselja. Centar za socijalni rad će dodeliti pomoć socijalno ugroženim porodicama preko platnih kartica.
Tako je, u ovdašnjem centru socijalni rad zaključeni su spiskovi za dodelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama. Nedavno je naime Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice, jer je prvo on, znači, ušao u celu ovu priču i kažem sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, deo novca koji su u cilju pružanja pomoći prikupile Dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje i humanitarna služba Katoličke crkve, opredelilo je, kažem, u ovog kraljevačkoj ustanovi deo tog novca. Jednokratnu novčanu pomoć dobit će tako u Kraljevu 980 socijalno ugroženih porodica. Među njima je ovaj put i 140 porodica iz naselja Grdica i sela pored Zapadne Morave, čije su kuće nakon procene štete od prošlomesečnih poplava stane u treću kategoriju. Većina od ovih 980 porodica dobit će pomoć od po 5.000 dinara, dok će porodice sa troje ili više dece dobiti po 10.000 dinara. U toku naredne nedelje, kažemo, one će moći da u Centru za socijalni rad podignu platne kartice s kojima će kasnije moći da podignu novac u banci.
Pomenuli ste Katoličku crkvu i u Katoličkoj crkvi postojale su orgulje jedine na prostoru centralne Srbije. Šta se dogodilo sa njima? Da li bi mogle da se čuju ponovo, jer su se jednom čule samo za svog života?
Pa evo, da ovaj treći deo današnje priče iz Kraljeva posvetimo s tim orguljama, jedinim orguljama na prostoru centralne Srbije, koje nažalost već 5 godina nisu u funkciji. Ono što je najzanimljivije, njih je od darodavaca iz Vojvodine, koji su ih u jednoj od tamošnjih crkvi zamenili novim, 2 mjeseca pre zemljotresa dobila Katolička crkva Svetog Mihajla u Kraljevu. Posle postavljanja u ovdašnjoj crkvi na njima su učenici Kraljevačke muzičke škole izveli jedan koncert i onda je samo 10 dana posle tog koncerta usledio zemljotres u kome je znatno bila oštećena i crkva. Orgulje su odmah normalno rastavljene, zaštićene, dok se ne završi sanacija posledica zemljotresa. Međutim, kako novac za sve potrebne radove sporo pristiže, to se renoviranje crkve malo odužilo, a samim tim i ponovno postavljanje orgulja. Među onima koji jedva čekaju da one ponovo budu upotrebi su svakako i profesori, ali i učenici muzičke škole Stevan Mokranjac, koji tvrde da dvoranski tip crkve u kojoj su se orgulje, nažalost, samo jednom do sada čule u Kraljevu, omogućava perfektnu akustiku koja pokazuje svu moć ovog, inače, retkog instrumenta na našim prostorima.
Dobro, ali dakle nije u pitanju nikakav kvar, one su u stanju za sviranje, je li tako? Samo je potrebno da dođe do toga da se vrati.
Svakako i čim crkva bude renovirana, ja očekujem da će i njih postaviti i da će vrlo brzo učenici, kažem pre svega učenici muzičke škole, ali i profesori, doći i početi da sviraju na njima i da ponovo onda čujemo neki lep koncert.
Kosta, hvala puno, pozdrav svim Kraljevčanima i Kraljevčankama, lepo vreme kod vas, pretpostavljam.
Jeste i uživa se posebno uz muziku 202.
He, uživajte i dalje. Hvala puno, prijatno.
Prijatno.
Stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu non verrà, che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai. Facci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò. Sveglierò chi sta sognando più di me, al mondo siamo io e te, ragazza triste canterò, la pioggia perché venga giù, il vento che si calmi un po', il cielo perché sia. Saponetta che scivolando non c'è, dimmi che d'amore tu hai bisogno di me, che t'ossigeno di più, dimmi che non sei tu un miraggio ma sei tu.
Servis 200. Kikinda je snizila cenu zakupa poslovnog prostora čiji je vlasnik za 20%, jer prazni lokali u ovom gradu nisu retkost, a prema podacima udruženja preduzetnika Kikinde, od preko 1200 firmi koliko ih je ukupno registrovano na teritoriji opštine, više od 200 je u toku prošle godine zatvoreno, dok je svega stotinak novo otvorenih preduzetničkih firmi i zanatskih radnji. Još jedna vest iz Kikinde, nakon brojnih primetbi građana na naplatu parkiranja i održavanje parkinga, Kikinda je raskinula ugovor sa preduzećem Metro Parking Sever i poverila taj posao lokalnom javnom preduzeću. Penzioneri Pančeva imaće besplatno plivanje na zatvorenom bazenu sportskog centra Strelište, sredom uz ličnu kartu i ček poslednje penzije. Danas neće biti letova Air Srbije ka Atini i Solunu zbog štrajka kontrolora leta u Grčkoj, uz izvinjenje putnicima i savjet da se jave kontakt centru Air Srbije 0800 111 528. Danas na Svetski dan zdravlja, Dom zdravlja Savski Venac poziva sugrađane da iskoriste mogućnost i urade besplatan pregled mladeža, dermoskopiju u ovim ustanovama od 14 do 20 časova. Svetski dan zdravlja je inače ove godine posvećen šećernoj bolesti, dijabetesu, i tim povodom u gradskim zdravstvenim ustanovama bit će održane brojne preventivne akcije. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula, sutra od 8.30 do 14 časova bez vode će ostati potrošači na Ovčanskom putu. Na Zvezdari vodu neće imati žitelji Bosanske, Hazarske, Devojačke i Momačke ulice, Istočnog Selišta, Baje Sekulića i Slobodana Lale Berberskog. Rekonstrukcija ulica Vojislava Kalanovića i Dragoslava Srejovića u Kragujevcu je u toku. One će dobiti novi asfalt u delovima koji vode ka glavnoj autobuskoj stanici, kao i carinskom terminalu. Ovuda dnevno prođe i po 700 autobusa, pa je temeljna popravka neophodna. Radovi će biti završeni do kraja nedelje.
Servis 200.
Tamna noć, nigde nikoga, spava trg i knez Mihajlova, tiho nestaje moj grad. Mada znam svaku ulicu, mada sam uvek bio tu, ne prepoznajem moj grad. Nisam siguran da li o...
Za hit nedelje 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Sound of Sirens koju izvode Sharks, Snakes and Planes.
Okay.
Slušali ste hit nedelje, preporučujemo vam u nastavku programa da za 8 minuta saslušate vesti, a zatim emisiju Indeks koju realizuju najmlađi novinari 202, a u okviru današnje emisije predstavit ćemo izveštaj Eurostudent za Srbiju, koji je u okviru koga, tačnije detaljno, su objašnjene društvene karakteristike studenata u Srbiji. Jedan od podataka je da sistemska podrška studentskom standardu obuhvata samo 12% kroz stipendije i kredite. Svega 7% studenata koristi stanovanje u studentskom domu, a 20% subvencionisanu ishranu u studentskim restoranima, što će reći da, dakle, u našoj zemlji 80% studenata nema ni jednu vrstu sistemske podrške životnom standardu, makar ako je sudeći po ovom izveštaju, ali to je samo deo istraživanja koje je pored naše zemlje obuhvatilo i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, detaljnije u Indeksu koji počinje u 16.15. Od 17 časova vizija, tema 39. nedelja mode u Beogradu koja je u toku. U okviru emisije biće predstavljena zemlja u fokusu Belgrade Fashion Weeka, to je Holandija, a kao rezultat toga biće održana revija brenda Futura, a sinoć u kulturnom centru grad predstavljena je izložba radova holandskih umetnika. Ars Artifex od 18 časova biće reći o jednoj novinarki od one vrste kakvoj su u vremenu predominacije žute štampe i crvenog tepiha novinari generalno težili, to je Radislava Dada Vujasinović. Ubijena je, nažalost, 8. aprila 1994. godine, mada je zvanična verzija i danas samoubistvo, iako svi dokazi tvrde suprotno. Glumica Sanja Krsmanović-Tasić, koja je inače Dadina prijateljica iz detinjstva, povodom 20 godina od ove tragedije, je osmislila i u Bitev teatru izvodi predstavu Performans o savesti. I ovog 8. aprila će igrati, i to na engleskom jeziku od 18 časova, a na srpskom od 20 časova. Tim povodom u današnjoj emisiji Sanja govori o Dadi i o potrebi da se napravi jedna ovakva predstava, ali naravno i o svojoj prijateljici. Hvala što slušate Beograd 202. Pozdravljaju vas Sonja Sibinovski, Miloš Georgijević, Deniza Petrović, Ivana Vesić. Doviđenja i prijatan dan.
Save the